Ny lohatenim-baovao fanampiana hatrany amin'ny 2.6 miliara ariary nomen'ny fitondrana indiana ny Madagasikara hakasika sehatra samaro mipaka mivantana amin'ny fianam-bahoaka ireo tetika sampiasana izany vola izany. Efa miaramentana ankehitriny telotony teo amin'ny tontolon'ny asa dia solotena ny governemanta, ny solotena mpiasa ary ny solotena ny mpampiasa amin'ny fampiarana ny lalàna ny asa ratoka ny mifanohitra amin'izany no nisy hatramin'izay. Fanabeazana ho any rehetra sy tsara kalitao no filamatry ny fanabeazam-pirenena amin'ity taona ity natomboka ofisialy tany Antsirabe omaly ny taom-pianarana 2024/2025. Any ivelany dia tsy maraka famonjenareo olala sibatry ny rivo-doza ny Libia sahirana avokoa na ny mpamonjivoina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny manam-pahefana any an-toerana. Mamerina ny araba tombo kilasy tomboko vavy ary manasanao mpanajana anaraka indray ny antsipirim-baovao lalaina nalijara no anolotra izany Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika. Eo amin'ny fiaramiasa amin'ny any ivelany dia fanampiana hatrany amin'ny 2.6 miliara ariary nomen'ny fitondrana indiana any Madagasikara akasika sehatr'asa maro ireo tetikasa ampiasana izany vola izany indrindra ireo tetikasa mifandraika amin'ny fiainan'ny mponina mivantana hoy ny ministry ny rarambahiny dia ny lafin'ny fambolena fiompiana ny fanabeazana. Mbola fanomboana ihany izao fanampiana ataon'ny Inde amin'ny Madagasikara izao fa hitoyhatrany izany ary fanamafisana rahateo nefa fiaraha-miasan'ny firenena rotonta hatramin'izay. Isan'ny miady ny androson'ny firenena afrikana i Inde ary porofon'izany hoihatrany ministry Yvette Sila ny ady sisika ataon'ny Inde ampidirana ny firenena afrikana ao anatin'ny G20 ka nahitambokan'izany. Nandritra ny fampiatra noho ny Inde ny fivoriany G20 natao tany New Delhi tamin'ny herinandro lasa teo moa no nanaovany izany. Ny arananao sy ny mikasika ny fiarahana miaramiasa eo amin'ny Inde sy Madagasikara omaly ny ministra Yvette Sila sy ny masivoan'ny Inde merci eto Madagasikara Andriamatoa Bandaro Wilson toy izao nambarany ministra Yvette Sila.
Kontinanta afrikana dia nampidirina ao anatin'izany G20 izany, izany hoe Inde dia tena niady mafy mba ho koa ny firenena afrikana. Izany hoe firenena afrikana izany zao dia miakatra amin'ny sehatra eran-tany.
Izany koa no idirantsika eo amin'ny pejin'ny toekarenina naneho ny fiarahamientany ny telotony teo amin'ny tontolon'ny asa dia ny solotenany governemanta, ny solotenany mpampiasa ary ny solotenany mpiasa amin'ny fampiarana ny lalàna ny asa ratoka ny mifanohitra amin'izany no nisy hatramin'izay. Nisy hatrany taloha ny ady hevitra sy ny fifanandrinana rehefa miresaka ny lalàna mifehy asa na ny fenitra mikasika ny asa santionana izany elabe vo vita ny fehezandalàna mifehy ny asa satria samy manana ny heviny telotonta. Ankehitriny dia misy ny taridalana mikasika ny lalàna ny asa ho an'ny orinasa na ny iraisam-pirenena io na ny eto an-toerana natao an'ny telotonta iarahan'izy ireo miaramentana amin'ny fampiarana ireo fenitra iraisam-pirenena momba ny asa. Tena zava-dehibe ny fitofikevitra sy ny fiarahamentana izay misy ankehitriny hoy ny tele jeneraly ny asa Anitra Razakabona.
Zava-dehibe izany satria rehefa miara-mientana dia mino aho fa samy resy lahatra izany hoe tokony hampiarina ireo fenitra iraisam-pirenena ireo toy ny ady amin'ny fampiasana zaza, ny resaka karama, ny condition de travail ampiasa amin'ny ankapobeany, ny politika amin'ny ankapobeany amin'ny fampananana asa, ny fiofanana ho an'ireo mpiasa ihany koa dia jerenao daholo ny mikasika ny asa antervozina ihany koa dia jerenao izany hoe rehefa mikasika ny fanataterana ny asa amin'ny ankapobeany izany sy ny ezaka rehetrarehetra mety hoentina hanatsarana ny famokarana eny anivon-dreny orinasa ireny ho an'ny ireo olombelona izay manatanteraka an'izay famokarana izay a dia hita ao anatin'io taridalana io ka ny fampiroboroboanan'io sy ny fampahafantarana an'io ho an'ny be sy ny maro na ataontsika hoe amin'ny teny vahiny hoe ny large diffusion amin'ny publika no tena isan'ny zava-dehibe.
fa isan'ny antony nandraisana anjara ny telotaona teo anivon'ny asa anjara tany amin'ny vitrine du vakina karatra tamin'ny herinandro lasa teo ny fampahafantaran'izy ireo ity taridalana izay nivolavolainy teo anivon'ny OIT na ny fikambanana iray sampirenena momba ny asa ity satria tena be ny orinasa sy ny mpiasa misehatra amin'ny fambolena sy ny famokarana any vakina karatra ezahana paritaka any amin'ny faritra hafa ihany koa nefa izany taridalana izany tsy mandany fampiarana ity taridalana ity ny avy amin'ny mpampiasa efa tsy mpifanandrina toy ny taloha intsony ny syndikan'ny mpiasa sy ny mpampiasa ankehitriny hita taratra izany satria efa samy mijery ny tombontsoa iombonana dia ny ahasoany orinasa na ny mpiasa na ny mpampiasa hoy Ramatoliva Ramaherson avy amin'ny vondron'ny mpampiasa na ny eo anivon'ny GEM.
Manomboka amin'ny fanakaiky ilay fomba fijery dia ilay tanjona iombonana iraisana any amin'ny farany hoe fampandosoana n'ilay orinasa manomboka mahatsapa fahitanay azy a na za manokana fa tena gaga mihitsiny amin'ilay syndika ny fomba fandraisan'ny fitenenana amin'ny fanehoany hevitra manomboka mahatsapa zareo hoe ay izy tia rehefa misy tarikhevitra ohatr'izay mipetraka misy fampianarana teboka dimy a no voalaza tato amin'ity tarikhevitra ity miainga amin'ny politika sosiala ny emploi une formation, conditions de travail, art, un dialogue social. Ireo rehetrarehetra koa izany nidiranay tsirairay ireo nandritra n'izay atoele maromaro ihany momba nyity zavatra ity izay ary efa tany amin'ny farany dia tena hoe nisy mihitsy ary hoe alo nareo ny miditra mankany amin'ny société dia sensibilise eo ilay mpiasa nareo mihitsy ny miditra any satria raha vao mpampiasa dia misy an'ilay a priori foana hoe mety misy exploitation ao fa efa ataoko angama fa efa hafa mihitsy la niveau amin'izao.
Ijanona amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany isika andro faharoa amin'ny atrikasa andiniana ilay volavolan-dalàna momba ny angovo izay azo avy amin'ny akora biôlôjika ary mikajy ny tontolo iainana na ny bioenergia ny androany atrikasa izay karakarain'ny ministeran'ny angovo sy ny akoran'afo miaraka amin'ny mpiara-miombin'antoka mandray anjara amin'izany moa ny ministera rehetra voankasika ny rafitra ny tanatohatra samihafa sy ny mpiara-miombin'antoka ny sehatra tsy miankina eo amin'izay resaka famokarana angovo azo avy amin'ny akora biôlôjika izay isan'izany indray matoranay voarson basila na ipapa bio namokatra ny fatana tena mitsitsy araka ny fiantsoany azy nanazava ny andrasany amin'izao atrikasa izao izy
voalohany aloha le zavatra atao anatin'ny sain'ny ministera dia tsara hoe aleo mba mampidirina anara-dalàna dia hitako hoe zavatra tsara le eritreritra fa ho iteo moa ny tena fandehan'ny atrikasa sy izay zavatra efa voafaritra zareo meloa hodinianato ipapabio dia fantatrareo fa efa misehatra ary tsisy zay tsy mahafantatra an'izany eo amin'ny ministera ny angovo io raha resaka fatana mitsitsy zany tsisy zay tsy mahalala an'izany fatany papa zany fa zany ny fatana tena angam-piasa ary mitsokatena ary na ny seneri fiara dia miteny mihitsy hoe tsy fatana mitsitsiny ianao fa fatana tena mitsitsy ary tena angam-piasa raha tsaroan'ny olona tamin'ny 2018 dia nisy foaran'ny fatana mitsitsy ny organizen'ny ny ministera miaraka tamin'ny VVF tamin'ny hoe uneur pour la terre dia naizara ny etsipo tamin'izany satria fatana 15 ny endriky tao izy hay mitondra ny fatana taraiky avy any soavina andriny dia nahitanay tonga dia ny olona hividy fatana no nampidina ny fatana teny ambony fiara dia sarotrotrony ny fatana no milahatra manatona kesy izy ho iteo moa le fiarovana tiany zareo apetraka ka za aloha tiako ty atrika asy ity fa ho iteo moa zany fa eo ampandrasana mahita ny atina.
Eo amin'ny pejin'ny politika dia ny roso amin'ny fanofanana ireo fiarahamonim-pirenena izay isahana manokana ny fanaraha-maso ny fifidianana ny eo anivon'ny seni maro moa ireo fikambanana nahazo fankatoavana avy amin'ny voamera-pirenena mahaloatena misahana fifidianana andray anjara amin'izay fanaraha-maso ny fifidianana izay ka napahafantarina azy ireo tsara ho fantatra rehetra sy ny fomba fiasa anatin'ny fanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana ireo toro lalana sy fanentanana ny amin'ny tokony ho ataon'ny olom-pirenena mandritra amin'ny fifidianana ty fiofanana izay natao teny andraharomaly ity dia nambara tamin'ireo mpiofana ihany koa ny zotra mpifidianana misy ankehitriny ireo didy aman-dalàna mahakasika ny fifidianana ary nomena azy ihany koa ny andraikitra izay tokony ho ataony sy ny tsy azony atao ary ny ho fomba fiasan'izy ireo Eo amin'ny lafin'ny politika trano dia tsy hanohana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao amin'ny 5 novambra ho avy izao rehefa nandinika siana makafaka ny toetra ara-pirenena, ny vovona ny tanora manao politika na ny TMP araka ny fanambarana nataon'izy ireo omaly. Voaporofo tamin'ireny fotoana fandrotsahana ny antota taratasy firotsahakofidiana ireny ny tsy fahamatorana amin'ny fomba fanao politika eto Madagasikara ka aleo hoy ny TMP ny vahoaka malagasy no hitsara ireo mpanao politika sy ny kandida hofidian'izy ireo amin'ny latsabato izay atao amin'ny volana novambra. Ny sekretera jeneraly ny vovonana tanora manao politika na ny TMP.
Hitanefa manahirana le zavatra misy amin'izao fotoana izao. Zay efa niteny tamin'ny voalohany fa raha olona tsy matotra na olona tsy manana fahafahana amin'io fifidianana io dia aza manao voaporofo zany ny zavatra nitenenay fa be da be tamin'ireo kandida 8/7/20 no nanany any ary tafajanona ho 10/10 sisa. Dia voaporofo ny zavatra misy zany fa tsy famatorana amin'ny lafin'ny politika eto Madagasikara izany. Maro ihany koa ny ady hevitra amina resaka nasionalite sy ny sopirenena nanana kandida anankiray. Ny vovonana tanora manao politika dia mametraka an'izao ady hevitra izao hoe alohan'ny malagasy irery no hitsara izay olona tiany hitondra ny firenena ka amin'ny alalan'ny fifidianana na nigerianina io na komorianina io dia ny fifidianana izay hiverina ho any avoaka malagasy amin'ny 5 novambra izao no hitsara an'izay ka tokony ho matotra ny fanaovana politika tsika ary tokony hipetraka ao anatin'ny fatoniana tanteraka ao anatin'izao savorivory politika izao.
Fa anaiky ny vokam-pifidianana filohan'ny repoblika ny APM na ny antoko politika madio saingy nilaza izy fa tsy hotompon'antoka tsy hotompon'andraikitra amin'ny savorivory mety ho ateraka izany noho ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fahatombanina samihafa. Manaiky ny fandaram-potoana sy ny tetiandro samihafa amin'ny zotram-pifidianana ihany koa ny APM. Ankoatr'izay dia naneho hevitra mikasika ny fizakan'ny kandidan-drajoelan'ny zom-pirenena vahiny ihany koa moa ny filohan'ny APM Rakotoarsoa Faniry Alban nambarany tamin'izany.
Makasika ny zom-pirenena frantsay any filoha teo aloha izay tsotonoko ny anarany rehefa nanao ny atsisika rehetra ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary nanaiky ny firotsahako fidiny dia aleo ny vahoaka malagasy no hitsara hoe tokony hitantana ny firenena malagasy ve ny olona tsy malagasy intsony. Eto ary ny tenako Rakotoarsoa Faniry Alban dia miantso firenena frantsay, miantso ny fitondram-panjakana frantsay amin'ny alalan'ny maso ivony la Frantsa eto Madagasikara. Raha ny fahalalana azy dia tokony esorona tsy ho frantsay intsony ny filoham-pirenena teo aloha. Ny antony dia izao, voalaza tsara ao anatin'ny andinin-dalàna makasika azy ireo fa dia very ny nasionalite na ny zom-pirenena frantsay raha toa ka misy an'ireto karazany telo reto ao no mitranga. Manana zom-pirenena hafa ankoatran'ny frantsay ilay olona. Faharoa, io olona io dia mitondra ny tenany fa manana zom-pirenena an'izay firenena mipetrahan'izay. Ary ny fahatelo dia mitsinjo ny interet na ny koa ny tombontsoa hafa ankoatra ny tombontsoa an'la Frantsa ilay olona anankiray. Aminay izy tompoko tsy malagasy, raha malagasy izy ekena fa raha araka ny lalàna izy dia tsy malagasy intsony. Manomboka eto izany dia mbola mitodika amin'izay firenena frantsay izay tsy frantsay intsony ihany koa izy noireo antony anankitelo voalaza ireo ka izay no iantsonay ny fanjakana frantsay hanala ny tenany tsy ho anisan'ny mizaka ny zom-pirenena frantsay. Na inona zava-mitranga aminay dia tsy maintsy tokony misy ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika. Tahaka ny niainanay tamin'ny taona 5/10 sora arivo fifidianana be ny tanàna teto Madagasikara dia manaiky izahay an'izay vokam-pifidianana ho avy eo. Tsy tompony raikitra kosa izahay ny amin'izay mety hotohiny izay mety hokorontana satria tsy avy aty aminay ny fanafitohinana fa avy any amin'ireo rafim-panjakana misy eto amintsika na ny mikarakara ny fifidianana na ny tompony raikitra ambony mahakasika ny lalàm-panorenana.
Fanehokevitra ara-politika trany mitakiny hamelana malalaka ny fanehokevitra ankalamanjana ho andreo kandida rehetra. Ny kandida larana fahafito Robe Landry Malala Andry Tsiverzo tsy tokony isy fitanilana ho ity kandida ity ny fahafahana mamory vahoaka fa tokony isy ny fitovianjony ny kandida rehetra. Laza ihany koa izy fa miendrika fanonganam-panjakana eo amin'ny samy androm-panjakana ny tsy fanekehan'ny filohan'ny antenimerandola ny andraikitra mahafiloha vonjimaika azy ka nomena ny governemanta amin'ny fitantanana ny firenena. Ny kandida Robela Andry.
nangatahany eto dia ny fitovizan'ny kandidat rehetra soa amin'ny fanomanana fividianana indrindrindra amin'izao période pré-campagne zao nyresaka sahanamoany hélicoptera teo na tokoa dia samy tsy misy mampiasa hélicoptera koa e fa tokony mitovy daolo zany ny kandidat na tokoa dia atao misokatra lay izy dia mahazo mampanana daolo tsy voavaly teo moa ary tsy valiana mihitsy ny hatramin'izay dialoga un deux trois nyresahana sy nanontaniana zay a efa misokatra ve ny fahafahana famorim-bahoaka ankalalahana tsy misy takatsakana tsy misy lakrimogena tsy ananaty efitrano fa tokony afaka mamory vahoaka ankalalahana mandrapavitan'ny fividianana zay nangatana izy io de zay mbola tsy voafaly mbola fatena mipetraka zay zany anentana manomboka androany fanentanana natao hoe conscientisation citoyenne ho tonga asaina ny olona rehetrarehetra sarababem-bahoaka mihitsy a ilaina mandeha ny fidy anapakarana an'ilay ataontsika hoe salanisan'ny olona min'ny fidy zany mila miakatra be io fa anyny hitanay hoe ahafahana kokoa andresena an'le mponao sangodim-panina politika zany miakatra io a atramin'ny hoe tika mianakavy dia tika mianakavy ty fividianany ity a mba hanatery vary ny délégué any amin'ny bureau de vote dia mba tsy miala ao izy amin'izay a ataovy miara-misalahy ny olona manatitra ny valim-pifidianana iny atra ty amin'ny senia ty zany a tena hoe conscientisation citoyenne ny tena zay tonga saina dolo ny olona ketraketra manaraka an'izay e fa tsy afaka avelan'ny parti politika fotsiny misy mantsiny hoe marina ny parti politika fa ny bureau de vote ny 27,375 manana zay daolo fe politika rehetrarehetra eo misy any amin'ny sasany mety manana misy any amin'ny sasany mety tsy manana fa mifameno fa le vahoaka malagasy mihitsiny a fandraisana ndraikitra ny zava-dehibe miara-mandray andraikitra daolo fa firenena raha manana ity.
Ankoatra izay moa dia manana iay amin'ny mety ho fanaovana osoka amin'ny bileta tokana ihany koa ny kandida Robella Andry.
Naia tamin'iny zany a raha ohatra hoe 11 million mpifidy raha 11 million mpifidy a dia manisy marge foana ny seni zany hatramin'izay misy pourcentage ampiakarany foanao nefa ny olona 11 million mpifidy any eto tonga hifidy daholo e dia atao inona le lazainy fa marge eo ambonin'izay dia ireny no mivoaka amin'ny biletin précocheta aloha misy maky ireny a dia cocheny a dia atakalon'la izy rehefa aveo rehefa mandeha ny fividianana dia zay ny mahatonga ny aya teo fa mivaliany moa hoe sécurisé inona fa tokony hoe rehefa 11 million mpifidy dia 11 million biletin afarany efa tany amin'ny dialogue de stoa koa zay nanontany an'izay dia ozy hoe rafy be ozy izy tsy vitarabola raha fisehna any amin'ny propokotany daholo dia zay nangataka an'izay mihitsy satria mpifanobodirindra ny mahafantatra hoe ryanina mipetraka ato ito hoe efa maty ryanina efa tsotsony ryanina fa lasa nifindra fantatry ny olona nyfokotany daholo zany le izy fa ny olana zany ana fokotany efa tonga ianao dia le mombanao nijerenao dia nijerenao ny anaranao dia hitanao fa ao a dia tsy taitra ianao amin'ny sasany dia nefa misy olona tsy mipetraka ao amin'la fokotany honenanao misy mipetraka ao anatiny ao lay izy dia zay aya zay no fanantaniana foana dia mbola tsy voavaliko hatramin'izao.
Resaka mahakasika ny sosialy indray isika miandry ny fanatanterahany minisitry ny fitsarana an'ireo fampanantenana nataony indray amin'ny amaliana ro fitakiny ny mpirakitra ra-pitsarana voandray fanapaha-kevitra ny amin'ny fahatapera-lay fepotoana nomeny amanany olana nampanantena ireo mpirakitra ra manko ny minisitra fa alefa dinihina eny amin'ny anteny meram-pirenena amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ny volana oktobra izao ny volavolan-dalàna momba ny fahafahana manenjika ireo mpirakitra ra andrasana toraka izany ihany koa ny momba ny fitantanana ilay sampandraraha-misahana ny maha-olona na ny DRH fotoana tsara andraisana fanapaha-kevitra amaliana ny fitakian'ireo mpirakitra raharaha teo izao fiaraha-mitantany governemanta izao hoy andriamatoa ilay Michel Randriamaro izay filohan'ny syndika ny mpirakitra ra-pitsarana.
Dia tsy mahasankana anay kosa raha ho an'ny jerevana mandeha ny oktobra tsisy nininina tafiditra aho a dia tena ho avy indray zay amin'ny angady tsy niarina satria zay tena mahatsapa mihitsy hoe tena ankilabao e raha koranakitery ny ato amin'ny fitsarana ho efa samy nahazo ny anjarany zay nanao fitakiana nanisitra anao fitakiana rehefa tena hoe gate tanteraka mihitsy angamba ny fantatsika ireny hoe mahazo an'izao mahazo an'izao mahazo an'izao atsy aloha ireny fa izahay na dia iray aza tamin'ny fitakiana mbola tsisy azonay na dia iray aza zay mahatonga anao hoe raha tonga kosa ny oktobra tsy tanteraka re teny fampanantenanareo a dia tena mbola ho avy zay ary tsy angina mihitsy ary sahako mihitsy ny miteny fa tsy za zao ny olona angina aminy hoe fampanantenana lavarenina sanatria fampanantenana ho poakaty indray indrindra moa amin'izao fotoana zao hoe ny governemanta no mijanona miara-mitantana tena fotoana indrindra angamby zao mba hanaovana zavatra ary za mino fa tsy ministry fitsarana amin'izao no hamitaka anay zany a ho tanterahandro teninyireo.
Ao anatin'ny tontolon'ny sosialy hatrany mahakasika ny fampianarana dia saika efa niverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra eny amin'ny ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa tamin'ny herinandro lasa teo no niditra ny anatra amin'ny mpianatra amin'ny sekolympanjakana raha tamin'ny herinandro ity kosa ny tsy miankina amin'ny fanjakana natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly tany antsirabe ny tao ampianarana 3:24 eto Madagasikara ka mitarika izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Fanabeazana ho any rehetra sy tsara kalitao no filamatry ny fanabeazana fanabeazam-pirenena amin'ity taona ity. Nomena fitaovam-pianarana ro mpianatra mba hanamaivanana ny fandaniany iray aman-dreny amin'izao fiverenan'ny mpianatra any an-tsekoly izao. Notolorana smartphone ihany koa ireo talentin-tsekoly izay tena ilain'izy ireo izany, tsy amin'ny fifandraisana ihany fa manampy be amin'ny fikaroana sy ny fanovozam-pahalalana. Nandritra ity lanonana omaly ity ihany koa no nanolorana an'ireo mpampianatra misy 750 avy eny anivon'ny ENS mitaratasy manendry azy ireo lasa mpiasam-panjakana. Ezaka lehibe hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Saondrarimalala Marie Michel no tanterahin'ny fitondram-panjakana ampivoatra hatrany ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara satria tena laharam-pahamehana izany raha tsy teny efa tsy fananganana ny fototrafitrasa ka efa maherin'ny 4 arivo izao ny efitrano fianarana napetraka. Teo koa ny fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana efa manodidina ny 4 alina izy ireny, ary teo ihany koa ny fampitaovana ny mpianatra sy ny mpanabe. Omenanao indray ary izao ireo vaovao any ivelany. Any Libia dia manao izay ho afa amin'ny famonjenareo olala sibatry ny rivotoza Daniel ny Croix Rouge, saingy mihoatra lavitra ny fahafahana izy ireo ny fahavoazana ka tsy maharaka intsony na ny olona monjy na ny fitaovana ampiasaina. Toy izany ihany koa ny any manam-pahefana Libianina. Farafahakely ny olona 300 sy 2 arivo no namony ainy vokatra izany, ary ahina hiakatra be izany satria efa maherin'ny ray alina ihany koa ny olona mbola karoina. Voalaza fa lasa isan'ireo lasibatra ihany koa aza ireo mpilatsaka ny sitrapo izay manampy amin'ny famonjena ireo ny aran-do satria tsy misy herinaratra, tsy misy fifandraisana azo ampitana vaovao, tapaka avokoa izay mety ho fitaovana ahafahana mifampiserasera na dia efa tamin'ny alahady alina izany no nitrangany izany loza izany. Samy nandefa fanampiana ho an'ny Libia avokoa moa izay afaka nanao izany avy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fa manatanteraka fitsidiana ofisialy any Rosia ny filoha koreanina tavaratra Kim Jong-un. Tsy mbola misy vaovao ofisialy aloha mikasika ny fionany amin'ny filoha rosiana Vladimir Putin, fa raha ny tsiliantsofina re dia hoe mety androany no isiny izany fionany izany. Ny any Etazonia dia efa naminaviana sady fa ny fiaramiasa hitombonin'ny hery hiatrehana ny ady any Ukraina no mety ho isany voaresaky ny rotonta amin'izany. Misaotra anao ny ainy fampalalam-baovao teto amin'ny Radio Don Bosco, toy ny mahazatra amin'ny roa ora indray ny tompo masom-baovao.